Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hammajimata Galgala Kesa Sa Alama Folakka Hanga Sa Asadit Meter Bandi Kura Sagal Digdami Lamaf Digdami Shanirat Washington DC Raka Dabar Susagan Tafan Oromo Hammajal Kab Kiptata Yabila Digdami Shan Barakuma Lamaf Kura Tor Banagan Kenya Lafafa Go Bakara Dubatajiru Washington DC Raba Kajirta Marat Tisinat Akabut Agifatota Kenya Tamultan Kesummesitun Kesangalgal Ranjalan Negamadat
Kano Dudu Bisu Antujube Horati Matan Odu Torri Ummata Kenya Kanemfilanov Galmani Tint Alamufjra
Kanida kesa jiru gazet esas kender naga bat asar gate jira odubo daga basa kamna. Lami wan biyoti Afrika kanen Amerika kesa tibaratan finfinne kesa tiwalgei guyasa dijal kabaniru. Kanarratis ga basa kamna. Kopin torbani waye umatoromo. Shamarre umri digdamota kesa jirtu furate diata malirrati bekamti. Yerosa ega indiata. Hangat umurasa ganta kenya tinwalintura jecha gutum maudu addunya garatu jubeti debina.
Kanida kesa jiru gazet esa Iskender Naga Walta Presi sadar ka dunya bira badasa wagga kan go to walabuma presi addunya jedu argate jira waltan kun badasa kana lubbusani waregani walabuman presi yada ofi ibsuratti kanen gazet eso ta gumacha olana qabanef kenama kana ratodu abu daga basa qamna Kanen United States kesat lenjif barnota fudatan lammi won biyota Afrika kanarrat mut annawal jijjiran seminar guyota sadi finfinne kesat jalqaba mejira biyota Afrika kudan kesa kanen walittufan namota United States kesat baratan yokan lenjif fudatan tu seminar charatrmata kanarrat amas udud abud gaba saballa qamna Kenyan flanno bati hagayed uftu utun gaindro tora ummata sagale kenu kabiyota Kabiyeti guyota sagaltamaf, umfan korachi sajirti. Hayyona kajadanit koronankun, makan namota kurna kumala kawamani hak amusa mul sudanda, gabasa Muhammad Yusuf namot ees.
Jalkaba wagga kanarra yerok amni filanno Kenya lammi wambiyeti sagaleken nangalme surrato jetature, batito kokesat lammi wambiliona jataantu galmesame. Partilin politika, lammi wambiyeti miliona kurangalme suraf kayo la fakayetanituran. Taus galisa na dakabun dandenye. Karagam mat galmesa me miliona sadif kubat ibbator batawagar sisa galmenjiru. Wajira la kopso ummatabi yole sa kakeniatif ittigafatama katan Samuel Ogola namoni erobaye la kopsa namota na naota ejiratani olkasani dubbachu wanu majiru jachunipsan.
It's human. If your expectation is not met, If you are feeling you are tenant, you are told you are only...
Galiya da mit akkabuan kachun waanu mat adanamara mullatu. Ati kut anjette lakki saddeet yojit ame kun sirri miti waanjeru sitra gamu mala. Kunis adanamara waan mullatu. Garu sobarrat totontane ragalef lakkoopsak abatamarrat akkun daukamdu radebe endu badda jaran. Barakumala mafkuda sadif, barakumala mafkuda tor bagidduti, lakkoopsila miwan kena filannof galme samani, miliona shanif kumat iba sadino lguddate. Lakkoobsikun amma miliyoona 19 kumat ibba jaarra ga'ee dhaabate. Kun ummata biyyattii walumaa galatti miliyoona 45 ta'urraa gara walakkaa jechuudha. Jaarmaleen mormituuf taajjabdoonni siyaasaa hagi tokko waa'ee lakkoobsa kanaa shakkii qaban. Ummanni Keeniyaarra jireessi kan umriin waggaa 18 gadiiti jechuun kafilannoof hin ga'in jechuudha. Kanaaf jecha koomishinni walabaa kafilannoof dhimma daangaalee ka Keeniyaa akka dhaabbanni walabaa sadarkaa addunyaa KPMG jedhamu galmeessan irra deebi'ee qoratu ramadee jira. Dhaabbanni qorannaa kun kaardiilee eenyummaaf paaspoortiilee dhiyeenya lammiiwwaniif kennaman dabalee maddeen adda addaatti gargaaramuudhaan maqaawwan filannoof galmeessaman kan irra deebi'ee ilaalaa jiru ta'uu beeksisee jira.
United States if Britain baati darbe daandiiwwan balalii giddugaleessa bahaarraa laaptooppiif kompiitara xayyaara seensisuu dhorkanii turan anga'oonnis nageenya daandii balaliif yaadda'uudhaan akka fakkeenyaattis keessuma haleellaa fulbaana bara 2016 namni haleellaa raawwate daandii balalii Somaaliyaa daalloo irratti boombii laaptooppii keessatti kiyyeeseen ofiisaa ajjeesuusaa tuqan. Mootummaan Somaaliyaas tarkaanfii addaa nageenya buufata xayyaara Maqdisho laalchisee ka fudhate yoo ta'u karora kan akka United States if Britain fakkenya godachuudan meeshaale electronicsi tayyara akka insenne hin orkinu jedan brigadier general Abdi Anshikr Jima hojigegeesa wali gala kan buufata tayyara Mogadisho adan adde hojjettoonni isaani caasana geegumsa cima keella sana keessatti tolchuu isaani radio sagale america saganta afaan somaleef ibsaniru kan dhaggeeffata jirtan radio sagale america saganta afaan oromoti United States of Korea kaba sababaya doni kularan kanke gara walittu bu insart siqane najiran kanat yero amma Korea kaba ke satti demani kanne injiran dambiwan America sadi yero diwtwan hi kamani fakkatu Kim Sang Dong kan jedaman lammin America hiddelata Korea kaba nama hidame sadafata aniru biyetti ke sabawu utu yalani bufata tayyara Pyongyang rat sambata darbe qabaman kan umrin waggashan tami saddeti Kim University Science of Technology Pyongyang Kesat Accounting Barsi Saturan University Warra Wangela Kannen Yan Gegesam University Umfati Korean Kaba Wagasa Deta Mishanafa Waran Nisa Itti Hundefa Meharra Shakala Iro Ibidika Ettinjala Milikanagar Sisuran Magala Andara Galana Gamabaha Wonsan Kesat Kabajushe Ministrin Ittisa Korea Kiba Big Sejra Kannen Tajaban Hangatoko biyettin meeshaan yuklara hidatte jirtu kun yaadanno kana yaaliin yuklara ja'affa yaaluudhaan kabajji jedhani eegu haa ta'u malee kun hin ta'in jira ayyaane fannaan kun kadhagaame dooniin yuklara baattu kan bishaan jala deemu kan United States Korea kaaba innaa seentetti humnoonni galaanaa biyyoota lamaanii shaakala waraanaa bishaan odola Korea gama dhiyaarratti geggeessamuuf Japan waliin wal ta'anii jiran shaakalli humnooti galaanaa kun hanga roobii boriitti tufufa guyyaa kanas President Donald Trump senatoroota United States mar White House itti afeeruudhaan waa'ee Korea kaaba laalchise ibsa iccitiin kenname ibsuufiif jiru President in United States Donald Trump har akolu galtumma seeran ala ittisuuf jecha danga Mexico ratti ededa kan ijaaran ta'u irradeebiun aadatan kana kan dubbatan falmi maallaqa ijaarsa kana ilaalchisee bahu hanga xumura waggaa kanaatti akka dheeratu godhan yeroo godhanitti ture kanas torban gana hojiin mootummaa tarii sababa bajataan dhaabachuu malu ittisuuf jecha sabaa himaaleen kijiban ejjennoo ko jijjiiruu kan isaan gabaasan hin eeyyam akka isaan gabaasan hin eeyyaminaa fi jedhan Trump edeedisuun dawaa sammuu adoj nama seeraan ala deddeebisuu dhaabsisuuf ni ijaaramaa jechuudhaan Twitter irratti yaada maxxansaniin beeksisaniiru oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa qaallitti keessa ka jiru gaazexessaa Iskandar Naggaa Institiyuutii Pireesii ka sadarkaa addunyaa biraa badhaafamee jira. Kanas dhaabbata kanarraa daayirektara kutaa advokeesii fi kominikeeshinii ka ta'an Stiven Ellison haasofsiisuun Tsiyoon Girmaa sagantaa afaan Amaaraarraa gabaasteetti. Dhaabbata walabummaa pireesii addunyaa 69ffaaf gaazexessaa Iskandar Naggaa goota jedhame badhaafamee jedhu Stiven Ellis. Dhaabbati kun kanneen jireenya isaanii wareeguun haala rakkisaa ta'e keessatti toonafin oguma gaazexessummaan kan ilaalaman walabummaa pireesii irratti qooda olaanaa kanneen gumaachan walumaa gala walabummaa yaada ofii ibsachuu jajjabeessuuf gaazexessoota wareegama baasan goota jechuudhaan badhaasaa jedhaniiru. Kanas teessumisaa Copenhagen ka godhate dhaabbata sadarkaa addunyaa kasabaa himaaf deeggarsa godhu waliin walitti dhufuudhaan ta'uun ibsameera. Iskandar Naggaa maaliif akka filatame Stiven ennaa ibsan.
Gaazexeessaa Iskandar Naggaa Itiyoophiyaarraa kabajaa fi badhaasa kana kennuu keenyaaf sababaan tokko seera farra shororkeessummaa mootummaan Itiyoophiyaa baase yaada uummataa hukkaamsuuf itti gargaarame jechuudhaan yeroo dheeraadhaan mormuu isaatiini. Kana gochuudhaaf gatii baase qaba. Waggootaaf irra deddeebi'ee hidhamee jira. Ammas mana hidhaa qaallitti keessa jira.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 hoogganoota qinijjit waliin hidhaa keessa kan ture haati warraasaa Sarkaalem Faasil mana hidhaa keessatti mucaa da'uudhaan erga hiikamee boodas mucaasaa waliin yeroo ga'aatuun argatiin Iskindir deebi'ee hidhamuu kan dubbatan Isteevan Ellis mootummaa Itoophiyaa qeequun barreessuusaaf manni hidhaa manasaa ta'ee jedhan. Carraa kanaan Iskindir akka hiikamuuf waamicha gochuuf akkasumas hojii isaaf kabajaa qabnu ibsuuf badhaafne jedhaniiru. Maatii Iskindir keessaa nama lama qofatu mana hidhaatti dubbisuu danda'a jechuun ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsite haati warraasaa Sarkaalem Iskindir har'a badhaasa kana argachuu isaatiif gammaduu ishees dhaabbatichaaf ibsitee jirti. Gabaasa kabiraatti ceena kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti leenjiif barnoota fudhatan lammiiwwan biyyootii Afrikaa irratti muuxannoo wal jijjiiran seminaarii guyyoota 3 Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Biyyoota Afrikaa 10 keessa kanneen walitti dhufan namoota Yuunaayitid Isteets keessatti baratan yookaan leenjii fudhatan seminaarichatti hirmaataniiru. Gabaasaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa erge namoota dubbisa.
Sagantaaleef carraalee adda addaatiin kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti barnoota yookaan leenjii argatan lammiiwwan Afrikaa biyyoota adda addaarraa Finfinneetti wal ga'an kun guyyoota 3 mata dureelee adda addaa irratti ibsawwan kennaman dhaggeeffatu. Muuxannoo isaanii wal jijjiiru, hidhataaf hariiroollee wal gidduutti uummachuun yaalan. Jalqaba seminaarichaa irratti kan haasawa dhageessisan eeggattuu ittaantuun itti gaafatamtuun ergama embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa Luusii Abot kanuma gad jabeessuudhaan dubbatan.
Help us build a more robust network of the people you know who are similarly doing amazing
things. Namoota isin beektan kanneen akka keessan hojii dinqisiisaa hojjetaa jiran waliin akka hariiroo cimaa diriirfannuuf nu gargaara. Namni isin dhiyeessitan guutummaatti fudhatama jennee amansiisuudhaa baanneyyuu nama daawwannaa sadarkaa addunyaaf carraa argachuu qaba yookaan sagantaa wal jijjiirraa muuxannoo Maandeellaaf ulaagaa guuta jettan akka iyyannaa dhiyeeffatan jajjabeessa. Waa'ee isaanii nama embaasii keessa jiruutti illee hima. Hariiroo cimaa akka wal gidduutti ijaarrannu nu gargaara.
Seminaaricha ka guyyaa har'aa irratti qorannaa duraa ka dhiyeessaniif ibsa ka kennan dhaabbata Cambridge Industries jedhamuuf hojii gaggeessaa olaanaa ka ta'an obbo Saamu'eel Alamaayyooti. Barnoota sadarkaa lammaffaarraa jalqabanii Yuunaayitid Isteets keessatti ka baratan obbo Saamu'eel seminaarichi namoota Yuunaayitid Isteets keessatti barataniif carraatti wal baraniif wal quunnamtii uummatan kabanu ta'uu dubbatan.
መገናኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው እንዴት አገኛቸዋል ፌስቡክ ላይ ፈልጋ አይደለም ወይ ሊንክድን ላይ
ወልቁነሙ መታንሳ ባየው ልፋታዳ አከሚታርገጣ ፌስቡክ ይረት ዮካንሞ ሊንክድን ይረት ይበርባደሚቲ ሰገንታሌን አከሴና ጅራተን ነሞተከና ዱዱቤሳኒ ኤኙማሳኒ ደንዴቲዮጂሳኒ ወነሳንጀረን ዱጋተውሳ ኤምባሲቺ ቆረቴ ገቁልቁለፈቴ ቦዳ አከዶ ተኮት ወልት ዱፈን አከወል ገርጋራን akka yaada wal jijjiranii fi kanneen biroos akka quunnaman gochuun baay'ee waan gaariidha. Wal quunnamuun ulfaataadha. Namoota yaada tokko, fedhii tokko, jajjabinaaf kaka'umsa tokko qaban walitti fiduu fi kutaa tokko keessatti wal quunnamsiisuun ulfaataadha jedhan. Dhaadannoon seminaarichaa ijoon inerjiin hundaa dhaqqabu ka jedhu. Barreeffamoonni dhiyaatanis mata dureelee kanatti kanneen fuuleffatanii jira Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:44 wallee durii kanaan sagantaa hafeetti ceena. Thank you. tarfasa mitikku walle safeddu galate fanna waayum matoromo kana beektu laat kesumman kenya ka waaye ummatoromo harra la listu tofik jedamti la listu shamarre ganna digdami saditi dikennanu waabarre sujal qab gaaf ganniki yashani akaku kiya jalataen duri duri senaf ennumma ki barachan turejet kitaba shambarre site filmille barre sutijurt kitabi si ke satokko imala jire nyajeda imala ummati oromo godina gara gararra nama shantamatau gamagaman walitti dufe waan heddu ke sadarba walin yahu sena dugaf asoso maqab sorat asindura gafisin kitabisi ebisisu finfinne demte turte dubise kutandura kuno sora
nama manta dubisu jirkhuno la listu tawfiqit bako agricultural college yokana mo college qonna bako barnot science biqiltu tin degree ne bifamte kitab shan barresite film ille barresu jirajet filmi shan la faqabajet shanan kunu cuftinu seena gargara dubata agi tokkammo aga kuta torba tama kad era tullenin jirajet kitab shan kabarre sit khaysa tok imale jirenna jeda filmin kun mana sa kitabi ku wamal dubata walumanu tiyanetin waluman gafanna la listu guddos galate fadda dikenna jalqabe wabarre sana anjette manto akat wabarre sit sitolj
gafun takkamina len gafata kayadini faquma biha gannun gafun karganna sagali akahun kuyibe tawanke dabrseena adawana kana hangudduna taasa wankani daltaay wabarre fadda attuma wonu honiyo nami tv feedi on dubbatulle anga itso taw wor kitaba kana hanbarre so de kitaba seena haa huya fadde wana kartoni limi wolto de ruhe henne qawtu wabarre sede man gafa fiyo woni barre san gafa suma na senti
seena barre su feetmo taba hoblo barre su feetmo wana kam barre su feet
ayyo barre su feet yo du anini wanum seena fi ada wol qabat barre su feet
kitabiyata barre si teete namme be fiifte namme dullen jaalat kunini imala jireenna jeda si waya ada hidatte baadiya keesteete lafa doti keesteeta nam wa barre su jir fakkata dudu duba horeet mullata imali jireenna kunu yu manjechu imali jireenna jette tin jalqabde maaf mata dure kan kenni taab kitab kana
ilmi nama tokke gu guya gara hada hay sabute wan dukhe tabarsiti jalala jira jibba jira jireen hanke se yo dalat man barum sa fi nu jira u jarkachu jira jalal nami gosufi ti kabu jira tabiya kabu jira hasaba kabu jira wan dukhe de nami humi jireen hanke sa dunya hangu ba wan dukhe simas gaba huma wonna ni mal jireen ya efi oromia sanke sa laftu ba khaydin kitab hun oromo ta lastin min tun injitu dabare ammo khaynya dabare khaynya fudani orani agina ge buddani yu gar khaynya tun ke sa lafti boron la fallo jira chay jira atiyak tanzania le umati kenya tanzania tulle jira aga chi mal kitab hun gara na nagraya gollo ana fi man jirenya de timogga fi gababu mat
imal jirenna kana gar si suf nemat fakken fudatte namumman dugafan ukhana namum namum iyadan umte makat khnete fi barresit fan namagami kejir
namir tan nami uga karakte ni eduke jam ben uga haske setti tenen salwan uga kutu kejiru shalaka jatani ali ukhana kumala jatani ali kejira astiamu nami filman ni barresit kra gamborana tin doktor lemal libani jira doktor devano dida gasesa darara talgalo gamarar giving doctor Tinsolina Bilisuma gamwa wallaka ni doctor Tina Magarta am gamullo leni yomi tola kafum tali orma ta Tanzania leni jirti nemi gababu matti nemi khay jirkana character nemi ammo makan nama har ma khay jira garna ma fatta misagali
o nama
oromium gutu
oromia chuf khay deme fulo chuf ambo fulo mulaten
doctor Lima Libani Tervorana Santa Oromo ni duger chuf walpich Tanzania lembe haraya limbat
Dr. Lemman e sakate sambat
Dr. Lemman e guyangu ye bete jal kap kitabino
yo arka kabda tikko tokmena do biseyo
university na romaya bartoti si bisege gesu kopi e parjet guya nam gamachi somali jere o gaitbech fesa da bartit bistedi mu fi bartoti garatamma hata o male umbe hebu zak da bartit tonti achinto yo trading adam batedi mu da dabdullo matul chundandi jireen kuta garaa garaattu teega ka kanaafuu eebbifamte gargar ba'uun dirqama ta'a. Ijoolleen keessaa midhaabduun hin talabba gadaa namoota uffata gaa'onni gurraachaan bareedanii eebbifamuuf deeman keessa deema liigan tokko. Kana keessaaf gubbaan isillee bareedu. Furdoolle qalloollee ta'in ta'in ilgu gurdoo yookaan ijgu gurdoo qabdi. Rabbiin waan cufa guutee kenneef. Intal namaaf kabaj qabdudha. Guyyaan eebbisee intaltan tagammachuullee hagaddaallee itti ta'e barnoota isii xumurte garuu warri sii galuu fi uummata odoon baratiin isii barsiisan tajaajiluu fi guddoo gammati garuu abbaan isii barnoota hin barate jedhe gaafa bahuu nyaatatti intal duraa yookaan diinatti ergee asuun shaakajaatanii warri sii irraa fuudhee ammoo guyyaa isiin eebbifamtu shaakajaatanii lubbuun addunyaa kan ergaachuu dhabuu isaatiin akka malee gaddisee booda.
Seenaa nam tokko agarsiisuu jirta leemma nam gaaf seenaa barnoota isii fixatti kan ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbattam guyyaa kana namni isii barsiisee jaarsi kabajamaan jaalatamaa shaalaqa jaatanii alii lubbuun jiraachuu dhabuu isaatiin oduu guyyaa kana inni isii argee fiixila mutalisu.
Amma ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbatti.
Leemman asii kaatee garam dabarti.
Leemman arma kaatee guyyaa kana morri haadhiin talaa isii suni beektan dooktar Siintoliin Nabilisummaa tun. Tolinna bilisummaata waliin dirreedhaa gaggabbu'anii achii dirreedhaa warra gara dirree booranaa dirree meeggatti himatti. Suuraan keessa lafa Oromiyaa kan cufa keessa rakkoo bal'inni isiin gartallee hedduu jira. Karrayyuu gara Shawaa achii Arsii Gujii jiddumatti Oromiyaa dhibiin talaa Wallaggaa ta'a dooktar Seenaaf Magarsaatiin wal argu. Oromiyaa kan cufachii deebisistaamuu kan keessa gaafuma armaagalti karaa kan cufee. Gaaf qaxxaamurta deemtoora kan cufaa wal agartee bareedu guyyaa eebbifamtee galte. Wal agartaana rakkoo isii ergeettallee ni jirti. Rakkoo isii ergeettana nama Oromoo tuulamaa Hashawaati fi nama jaartii Harargeessa dirree dawaa ta'a Oromoo ta qarqaarte jira. Qarqaarfanaa wal argan. Achi deebi tarmumatti intala Oromoo ta'a Shawaa ta'a rakkatti arganii qarqaarsa wal argan. Achi deebi nyaatatti intala deebi ammallee intala Oromoo ta'a. Wallaggaatiin nan booran intal booran deemuu jirtu wal argiti. Asumatti rakkoo wayii barbaadanii mucaa Oromoo Arsiitiin wal arganii hullee ni qarqaara. Artii akkasuma malee sidaamollee uummata kuushee sahaadan isiillee guddoo uummata Oromoo dhiyaattu warkallee wal arganii ni jira. Namni hullee wal qarqaara. Artii aduun itti dhiite ammoo Gujii bulanii Gujii talleetti ammoo gurbaa Gujii nama doolaadhanii ijoolleetan qarqaara. Warri kun akkasii walitti dhufi.
Ni yaa'ani nama gam taane eegee warri yaa'uun.
Warri yaa'uun amma gaa eegee Harargee haate guyyaa Harargee tanayyumaan guddoolleen hedduu jira ammoo isiin gaafachii haatu namni Shawaa tokkoo fi namni Harargee tokkoon qarqaare warra kanachuma finfinnuma dhiiste gaayyuu fi yaabbatte isiin garboorana qajeelte. Shashamallee gaariin dhaabbate haa waan nyaatti buutu sa'aatii garsaa saddeeti nama Arsii tokkuma sagalee isii odeeffatti hin talii wallaggaalee nama Arsii keessatti. Namni amkaayi waliin deemu jiru gurbatu lachumatti waan warri qarqaare foorii buleedhanii biraa deeman arsiilee intal booranaatiif ta'u wallaggaa kanaan wal qabate deemu jira. Gaarii kan keessa mucayiloo abbaa boorallee wal argan. Arma rakkoo wayii ergeettee kulleen hawaasa jala gore mucaan sidaamuun gargaare ha sidaamullee lachumatti hafe. Namni dhufe Gujii wal ga'e gurba Gujiitii fi gurba Gujii kanaan wal qarqaara duun achitti itti dhiite. Dooktar Seenaaf Magarsaa kanaaf booran deema siileen karaatti argite rakkoon qaboonii yuusii geessatte fuute deemtee warra kan lameentan boorana waliin ba'e. Warra kan jalumaaf akara itti wal arganu malee.
Kanaafuu seenaan kun dheera. Harargee jalqabanii yaa dhaqanii tarmaan ba'anii lafa Oromiyaa cuf hedda biraniitti itti goranitti naga fuudhanitti ol odeeffatanitti. Aduu akkanumaa jiran boonaan aan ba'anii booran keessallee hin dabran fakkaate Tanzaaniyaa Keeniyaa kan cufatti.
Booran keessa akkas. Ta'a wallaggaatullee fuula hojii fuulaan hojii isii hospitaala moo yaleeti. Artitti ammoo dooktar Deebanuu namni shaalaqa jaatanii si waliin barsiise. Akka tasaatu dooktar Deebanuu fi dooktar Seenaa fi yoo Jimmaa waliin baratanii. Warri kaan achumatti hojii hafe. Isiin ammoo hojiin dhiyoo isiite waan beekta boomboorana kan irratti hojjette. Waanum kanaaf East African Pastoralistii haate waan kanaaf deemtam. Achii namni Finfinnee dhufu wal agartee. Nairobii yaa'anii booran keenya hancuufkee qaxxaamuran deemanii gosmasaayi tanallee waliin arganii waan hedduu kee jira. Asirratti nama kukkuyyuu jiran malee hospitaala gaamboo keenyaa dooktar Karangee Kiraayitu jedhanii booranaa walitti dhufe.
kuncufti seena walti naqate jireenya walti dabalate yaa'u jiru arru kun yaa'uma jiru
jireenya walti naqate imal jireenyaa yoodhanam jireenya kunini yookaan hojii waltinaan fida kaan barumsa walti fida kaan jaalate wal jaalate wal fuudha wal cufa kaan jaalal gosaati wal qarqaara walti gota
imal jireenya jettee tanaaf imal jireenya baaftee seena gumii yaa'u jiru gumii walii yaa'u jiru jireenya walti naqate yaa'u jiru
gumii balloo walii yaa'a
maan keessa agarsiisuu feetate namni yookaan cufu barreessitu
wanni guddoon jira tokkummaa
tokkummaatan agarsiisuu jirta. Dansa kana guddaa namni kitaaba kan keetti dubbisee yurraa beekuufa danda'a kitaaba kan keetti imali jireenya kunniin aguu guddaan kuma atamamu jechuu jirtu kun seenaa tokko gumiitti seenaa walitti naqate tokkummaaf walii yaa'u jira gumii walii yaa'u jira maanfaa kee jiru akkana.
Aadaa jira seenaa jira qabsoo jira jaalala jira jaalatti tola yoo jaalala hin jaalatamummaan oromootu wal jaalatte wal fuutu kee jira haruma aadaa seen jechuu. Ijoolleen tun taceera fokkoo qabda karuma aadaatiin akka aadaa oromootu achi barnootiin jira diinagdeen jirti guddisi daa'imaa hin jira gabaa uummata akkamiin wal qarqaara sun buusa gonofaaleen hin jirti.
Shaalaqaa jaatanii Aliifaa nama kana hanfaa keessa barreessite beekamaafsi waan jaatanii maan jettee barreessite.
Kumala jaatanii Aliifaa Oromoodhee maree maree waan umisaa deebi'aa malee ijoolle shaneen tanaa waan guddoolle taba shaalaqaa jaatanii gabaa uummata seenan isa haan. Waan yoon barreessanillee keessa baanuu miti nam gosaa of kennee sabisaa birarreetti namni guddoo jaalata.
Kitaabni kan kee gabaabumatti ooyyuu ilaalle jireenni gosa tokkoo jireenya uummata tokkoo hayaa'u agarsiisu jira. Kitaabni shanan lafa jiru kaawwaa maalii dubbate?
Tokko halammeessoo bineensaa fi nam jidduu waan jira durii durii illee naa ta'u malee durii 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 laf jirtu sadabarta doon taane akkuma bineensi dubbatutti. Bineensa kanatti haasaa nama waliin.
Bineensa nama waliin haasaa.
Bineensa kanatti kuma bineensa kanatti kuma rakkoo namaa cufii haa bineensa kanatti dubbata. Tarreef nam jiddu wanni am bineensi kuni bineensa kunleen tarreen bineensa karaa booranii argillee keessa tarreedhani. Tarree kanatti amma dhukkubee ittiin tarreen guddoo wal jaalatti cirreesseenne qorsii cirreessa hanyee fir dabree narra dhukkubuu jirtetti dhiirsi tarree sanaa haboo kaameraan fageenna oduu akka wadaawwattu argite. Harra bineensa keessaa isaan keen dubbatetti dhufte. Achi gaarii haa keettan imaal hospitaal barbaadde argachuu hin dandeenye ka'uun namaafitti.
Kun kitaaba lammeessoo kan sadeessoo taatullee kalaaf
jiru. Ammoo kitaabi hanqaraabeetta barreesseeyyuu osoon darbinii fi dabarteenii oromiyaa kutaa afurii of keessa qabu. Achi rakkin guddoo jira. Rakkinni barumsaa hin jira rakkinni jireenya hedduu iyyuu makkee guddatu.
Haadhibiina.
Haadhibiin ammoo seenaa haa huhiyyaa ittiin gaafinneen itti mannan kutaa shanii. Waan gaafas barreeffadhee irraallee rikoordii godhee laf kaa'ee.
Kutaa shan gaaf jirtu?
Gaaf kutaa shanii gaafa nyaataa hoo gaafas rikoordii gochee jalaallee barreessa. Kaan dhibiin ammoo waan guddis daa'imaa akka malee nam gammachiisaa jira. Akkuma aadaa Oromoon dhibiileen qabdu kutaa gilmaan nyaattutti duratti nyaata baa warraallee yoo dhufu ijoolleen goleeffatteedha gaafata. Wanni ijoollee wal qabata haboorani ijoollee ta'umaa. Wanni guddoon booranii bakki ijoollee agamikke.
Me filmii deemaa filmii shan lafa qabaa jettee filmii maan fa'aa shanan
kun.
Deebii gaaffiif kanaaf kanneen biroon torbee walitti deebina shamarree lalistuu Toofiq hedduu galateeffanna.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskandar Naggaa waaltaa pirisii sadarkaa addunyaa biraa badhaasa waggaa kana kan goota walabummaa pirisii addunyaa jedhu argatee jira. Waaltaan kun badhaasa kana lubbuu isaanii wareeganii walabummaan yaada ofii ibsachuu irratti gaazexeessota gumaacha olaanaa qabaatan filee akka badhaasu beekseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp fixiinsa naazii yaadachuuf jecha har'a biilsa mana maree bakka bu'ootaa keessatti sirna qophaa'e irratti haasaa dhageessisaniin jibbiinsa juushaa irratti oofamu itti duuluuf seenan loogii sanyii buqqiseen balleessaa jibbiinsa nin balaaleffadhaa akka pirezidaantiitti kana yoomiyyuu juushota cinanan dhaabadha jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.